Gepleyen Adatlı Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 9-njy oktýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda 5-nji gündäki ýagdaýa görä iň köp okolanlaryň başyny öňkü tutsaw, döwlet näsa çagadan aralýar diýen atlan çap eden habarmy çekýä. Hazaryň suw çekilýä. Aşgabatyň daşky urşaw aladalary artýar diýen atly habarmy hem iň köp okolanlaryň ýokary başynda dur. Aşgabatyň Atamurat Niýazow şaýorynyň ugruna bolan ýol ulu hadisasynda 2 adam helak boldy. Häkimetler paxta ýygmynyna mejbur rahmetden peýdalanylmagyny täze belentliklere çykarýar. Aşgabatda güpeýen gurup berýän ustalar tutsak edilýär diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Gepleýär Adatly Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna geçirilen soňky halk maslahaty barada halkyň pikirleri bilen dowam etdirýär. Türkmenistan geçen aýyň aýagynda nowatdaky halk maslahatyny geçirdi we synçylaryň köpüsiniň pikirine görä öz taryhyny ýaşullar maslahaty hem diýilip atlandyrylan we olarky prezidentleriň şahsyýet kultlarynyň güýçlendirilmegini İlatın yaşayış, durmuş şertlerinin yıl-yıllan yaramazlaşmağını öz oluşlu rol oynayan kurumu yurdun 3. prezidentini Türkmenistan'ın kahramanlığın adın dakılma ulen öz vezipesini devam ettirdi. Adatlı'nın yerlerde kavarçıları bu maslahat var da il içinde edilen fikirleri öğrenmek için dürlü işlerde işleyen, dürlü arayışlı adamlar sinçlerle sökhette sorular. Adatlık yurtta fikirini açık aydıp metdu otta çıkış edip bilmeyen raiyatların fikirlerini senzura etmeden halka getiriyor. Gurbanuly Berdimuhammedow 32 ýyldan beri ýaşullar bilen maslahatlaşyp ýurdun möhüm meselelerini çözüp bilýär diýeni ýalan söz diýip Adatlygyň habarçysynyň halk maslahaty baradaky soraglaryna jogap beren raýat aýtdy. Onuň sözlerine görä, şu 32 ýylyň dowamyna geçirilen halk maslahatlaryna ýekeje gedegem halkyň problemasy soralmady. Diňe öňünden taýýarlanyp goýulan postanowlenie bi. Bu halk maslahaty däl. Eýsem teatrda goýulan spektakl. Bu spektakllarda öňünden spektakl teksti berilýär. Artistler hem öňünden berilen sahna oýunyny dol öwrenip, soňundan tomoşaçynyň öňüne çykyş edýärler. Bir halk maslahaty hut şeýle maslahat diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bu hili pikirleri aýry-aýrylykda gurulýan, bir-birini tanamayan beýlik adamlar hem aýtdylar. Sitata: Halkın pikiri 32 yıllap dinlenmedi. Problemalar has köp ve gün-günlen köpölýär. Soňky geçirilen maslahatda ýekeje problema hem aýdylmady. Diňe öwünjürep magtanmaktan başga zat bolmady. Sitatanyň soňy, sitatanyň başy. Bu maslahatda problema çözülmän hem bir-biriniň eden işlerini öwüp her pudokdan taýinlanan adamlar arkadagyň ýeten tepkitlerini magtap, ony hasa höwüslendirýärler. Deyip yaşayıcılar aytti. Adatlığın ortak vettosu hakimiyetlerin halkın kalan öylüğüne değil. Eyhem halk maslahatına çağırılan, yani berk sayılanıp seçilen, o yerde çıkış etmeli edilen ve ellerine sözlecek sözleri yazılıp verilen adamlara hem ananmayanlıklarını. Şu sebepten bu maslahatın günü yayılımda halka yetirilmeyenliğini öne sürdü. Statanın başı. Misal için 32 yılda halk maslahatı geçirilen olsa, o maslahatı ne için günü yayılımda görkezmeyerler. Benim fikrimçe, vudruk şol yaşulların içinden bir turup problemalar aydıp başlasa, Gönü yayılımdan ayırıp olmaz onu neyip yaşayıcı bu maslahatın kimi ise yazgıda montaj edilip, kov kesilip biçilenden son efire verilenliğini, halka yetirilenliğini aytti. Siz kov sin edip borun. Halk maslahatı ne hili montaj ediliyor? Oturan tomosatçıların çapak çalışlarını, onların arkadağın avrayını, mertebesini kaldırmak için mavi ekranın, televizyonu arkalı halka yetirilisini görün. Berde ulus oru var. Sinesseniz deyip Adatlygyň söhbetdeşi sözünün üstünü getirdi.